الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenita ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braći i poštovane sestre, evo nas na 66. predavanju na temu uvoda u nauke o Kur'anu. Od prošlog predavanja govorimo na temu prevođenja Kur'ana. Prevođenje Kur'ana i sad ćemo na brzinu da preletimo ono što smo rekli na prošlom predavanju, da bi onaj ko se možda uključi sada, a možda nije propratio prošlo predavanje, imao u uvidu ono o čemu govorimo. Rekli smo da je od Allahovih blagodati prema čovjeku i govor i izražavanje, ali i različitost jezika. To je jedno od blagodati. Allah je rekao da je jedan od dokaza njegovih stvaranje nebesa i zemlje, a i razlikovanje ili ti raznovrsnost vaših jezika i vaših boja. Ihtilaf, odnosno razlikovanje, mnogobrojnost, mnoštvo vaših jezika i vaših boja. Pa je to jedno od Allahovih blagodati, odnosno ovdje dokaza njegovih. Također Allah je rekao u suri Ar-Rahman da je on taj koji halakal insan, allamahul bayan, stvorio čovjeka i podučio ga govoru ili ti izražavanju. I također sura Al-Baqara spomenu nam je svoju blagodat prema Ademu a.s. kada ga je وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا i podučio je Adema imenima svima, imenima svega, svih stvari, nazivima svega. Pa zbog te raznolikosti jezika, zbog mnoštva jezika, rekli smo da postoji potreba da se knjige, tekstovi, govori, prevode s jednog jezika na drugi jezik da bi ih razumjeli i drugi narodi, a ne samo oni na čijem jeziku je to napisano. Rekli smo da arapska riječ za prevođenje terđeme, iako ona znači i tumačenje, ipak primarno značenje te riječi je prevođenje. I rekli smo da je pitanje prevođenja Kur'ana na druge jezike, da je to pitanje univerzalnosti poruke Kur'ana, univerzalnosti tevhida i islama. To jest, pošto je Allah objavio Kur'an da bude svim ljudima opomena, da se njome opomenu i pozovu, poduče, upute, prevođenje Kur'ana je središnje pitanje te univerzalnosti, jer ne mogu se ljudi upoznati sa Kur'anom osim da se Kur'an prevede na njihove jezike. Pa smo rekli da Allah rekao: "Wama arsalna min rasulin ila bi lisani qaumihi li yubayyana lahum." Nismo poslali nijednog poslanika osim na jeziku naroda njegovog da bi im objasnio. Dakle, svaki poslanik je govorio jezikom svoga naroda. Poenta u tome da je cilj da ljudi razumiju poruku. Tako će Allah rekao: "Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a." Reci o Muhammede, reci o ljudi, ja sam Allahov poslanik svima vama. Dakle, univerzalnost poruke islama, da bude svima njima jasan Kur'an. I rekli smo da se ta poruka islama ne Arapima, znači onima koji ne govore arapski, može dostaviti da je razumiju. Znači, može se ona dostaviti na arapskom, ali da oni ne razumiju. Ali da bude dostavljena poruka islama, da oni shvate, može biti samo na jedan od dva načina. Ili da svi ne-Arapi nauče arapski, što je praktično tako, skoro pa nemoguće, tražiti i očekivati, ili da se poruka islama dostavi na jeziku koji oni već razumiju, to je da se Kur'an prevodi. A to je tema o kojoj govorimo. Pa smo rekli da ako je poslanik sa osanem već posla svim ljudima, a Kur'an je na arapskom, pitali smo zar prevođenje Kur'ana neće biti dozvoljeno da bi njegova poruka, poruka Kur'ana, doprla do cijelog čovječanstva. I onda sam spomenuo neke dokaze imama Nevevija kada je odgovorio na grešku imame Ebu Hanife i onih koji misle slično njemu, grešku da se može navodno učiti suratul Fatiha i ostale sure u namazu u prijevodu. Nevevi je rekao da to nije ispravno, ali dokazi koje su razmijenili jedna i druga strana, mimo govora o učenju Kur'ana i njegovog prijevoda u namazu, ti dokazi, sve što je navedeno kao dokaz za dozvoljenost učenja prijevoda Kur'ana u namazu, iako nije ispravno da se može učiti prijevod u namazu, ipak to jeste dokaz za dozvoljenost prevođenja kur'anskog teksta, da bi se iščitavao, da bi se razumijevao. Pa smo rekli da postoje sljedeći dokazi, kao što je to da su Jevreji, Židovi, Arapima u Medini citirali na arapski jezik prevedene, usmeno prevedene stihove iz Teurata, a da poslanik sam tome nije prigovorio, da nije uopšte prigovorio tome. Znači, poslanikom sa ostalim shvatanju bilo je normalno prevoditi Teurat na arapski da bi ga ashabi razumjeli. Od strane Jevreja, ali tako, prevoditi da bi ga ashabi razumjeli. Također, kada su pretpostavnika sa srednjem dovedeni dvoje Jevreja koji su optuženi bili za blud, on je tražio da se donese Teurat i da se pročita njegov hukm, njegov propis po pitanju bludnika i bludnice, a on je kamenovanje, naravno, kao i kuranski propis, ali je tražio da se donese I da ga pročitaju. Da ga pročitaju naravno na arapskom kojim su govorili ti isti židovi, na arapskom koji je jedino razumio poslanik sa oselem, na arapskom koji će shvatiti svi okupljeni ashabi. Jer poslanik sam nije poznavao hebrejski, naravno već je tražio da se pročita arapski prevod tog stiha. Također, mimo Teurata koji je prevođen, dakle usmeno, u mnogim stanjima prevođen malo pomalo na arapski, Džafer ibn Abi Talib je u Abesinije pred Neđašijem, pred vladarem Abesinije, učio Kur'an, kao što znate, posebno suru Merijem, što je prevedeno Neđašiju, da bi on to razumio od strane dvorskog prevodioca, pa je to na njega djelovalo I on je onako emotivno reagovao. I rekli smo također da je poslanik sa selem nakon primjera na Hudejbiji slao pisma vladarima I namjesnicima okolnih zemalja, da su ta pisma sadržala kur'anske ajete, a znao je da će ta pisma, njihova sadržina, kao I kur'anski ajeti u tim pismima sa arapskog usmeno biti prevedena onima kojima su upućeni ta pisma. Znači, kad je stiglo to pismo u ruke Mukaukisa u Misru, kad je stiglo u ruke Kisre u Ktesifonu Medainu, tadašnjoj predstavnici Perzijskog carstva, čitano je na arapskom, ali je prevođeno da bi taj vladar, taj namjesnik mogao da razumije pismo poslanika sa selem I poslanik sam je znao da će biti prevođen taj ajet koji on spominje I nije tome vidio nikakav problem. Rekli smo tako da su hanefijski učenjaci dozvolili pisanje prevoda Kur'ana na druge jezike, razumijete? Samo ako uz njega štampan je originalni tekst na arapskom. Dakle, po njima nije u redu izdavati štampane prevode Kur'ana na bosanski, na turski, na urdu, na engleski, na francuski, ako nema arapskog teksta originala, razumijete, na štampanog uporedo sa tim tekstom. Zašto? Zato što postoji bojazan da se prolaskom vremena može desiti da muslimani, ne Arapi, u potpunosti zaborave Kur'an, da se Kur'an zagubi ili da se razvije pogrešno shvatanje da je prevod značenja Kur'ana isto što I Kur'an. Onda smo spomenuli fitnu Mustafe Kemala Ataturka, koji je 20. godina prošlog vijeka počeo sekularizovati Tursku, dakle pre tačno 100 godina, počeo sekularizovati Tursku I trudio se da ukloni sve tragove islama I arapskog jezika, da je nametno učenje ezana na turskom jeziku, da je zabranio odlazak turskih državljana na hadž, da je zabranio korištenje arebice I uveo latinicu kao jedino validno I priznato pismo turskog jezika, koje je do tada pisano s desna na lijevo arebicom, tada je počelo se pisati ogromnoj većini ljudi nepoznatom latinicom, nametnuo je učenje Kur'ana na turskom u prevodu I omasovljeno je štampanje prevoda Kur'ana na turski jezik bez originalnog teksta na arapskog. Dakle, I pored protivljenja hanefijske učenjaka koji su dozvolili to samo pod uslovom da postoji arapski tekst. I rekli smo da su učenjaci iz Sirije proglasili prevodioce Kur'ana na turski jezik, ovakve prevodioce, odnosno prevodioce ovakvih prevoda, urednike ovakvih prevoda I izdanja štampe, proglasili zabludnicima I novotarima I izdali su fetvu da svi primjerci takvih prevoda treba biti povučeni iz distribucije I zaplijenjeni. Spomenuli smo četiri načina ili četiri vrste prevođenja. I rekli koja je ona treća, koja je jedina pohvalna I koja je treba da bude cilj svakom prevodiocu, ali prije što to spomenemo I nadovežemo se, nastavimo tu, rećemo nešto o važnosti arapskog jezika. O važnosti arapskog jezika. Zašto spominjem važnost arapskog jezika? Upravo zbog važnosti da ljudi razumiju originalu Allahovu poruku ljudima, baš zato što se prevođenjem značenja Kur'ana mnogo značenja I ljepota gubi. Ali to je nešto nužno. Znači, kamo sreće da svi ljudi na zemlji, ne samo muslimani I oni koji se pripisuju islamu, nego kad bi naučili arapski jezik iz ovog ili onog interesa sa ovim I ovim razlogom I povodom, kamo sreće kada bi arapski jezik naučili svi ljudi na zemlji I iščitavali Kur'an u originalu razumijući ga. Međutim, nažalost, ako je već stanje tako da je to praktično nemoguće, onda sam cilj da do ljudi dođe Allahova poruka, njena suština makar, onda zahtjeva da se njegovo značenje pokuša prevesti I ljudima omogući upoznaju se sa njim. Pa ipak ću reći nešto o važnosti arapskog jezika. Kao što su učenjaci rekli, muslimanu je obaveza da nauči arapski jezik u mjeri da razumije Kur'an. Znači, kažem do kraja, u mjeri da nisam rekao da je svakome obaveza da nauči arapski jezik u potpunosti, da iščitava knjige tefsira I haditha, akide I fikha, već kažem onoliko koliko treba razumjeti Kur'an, osnovu Kur'ana u namazu, da razumije šta uči I šta imam pred njim uči, da to na njega djeluje, obaveze bar toliko arapskog jezika da nauči svaki musliman. Jer arapski jezik je jezik islama. Znači, uvijek je bio I bit će jezik islama arapski jezik. Muslimani koji ne razumiju arapski jezik moraju biti svjesni velikog gubitka u kome su. Moraju biti svjesni šta gube jer nisu u stanju da razumiju govor svog stvoritelja. A čitajući pokušaj prevoda značenja, poznate kao prevode Kur'ana, ljudi moraju biti svjesni da čitaju riječi čovjeka, samo riječi čovjeka. A ljepota, elokvencija ili ti rječitost, belaga, ritam, i'džaz, odnosno nadnaravnost kuranskog teksta, sve se to gubi u prevodu. Pa može li biti veće gubitka od toga? Dakle, onaj ko poznaje arapski jezik i može ga čitati, ali i razumijeti. Jer imamo mnogo ljudi danas koji su naučili, alhamdulillah, među muslimanima, među onima koji se pripisuju islamu i među muvehidima, imamo mnogo ljudi koji su naučili arapsko pismo i možda ovladali kirajetom, teđvidom i mogu fino čitati Kur'an na arapskom jeziku, u originalu, i fino ga učiti u namazu, ali da vrlo, vrlo malo toga razumiju. Znači, pored važnosti i vrijednosti njihovog truda i nagrade koju će, inša Allah, za to imati, ipak ostaje njihovo nerazumijevanje, nažalost. I da bi oni razumjeli poruku koju im gospodar subhanahu wa ta'ala šalje, riječi kojim im se on obraća, oni se moraju obratiti pokušaju prijevoda Kur'ana. A to su stvari latinično, ćirilično i ne znam kako su napisane riječi čovjeka koji je pokušao da prevede poruku gospodara svjetova. A u tom trudu da se prevede na bilo koji jezik, kažem, sva elokvencija, sva belaga, sva rječitost, sva ljepota i ritam i džaz i poetičnost govora i stil gubi se u tom prijevodu i čovjek u stvari više ne čita govor svojeg gospodara. Nema svega toga u prijevodu kao što ima u arapskom originalu. Učenjaci ummeta od ashaba pa sve do naše generacije, do našega doba su svi shvatili važnost arapskog jezika i upozoravali na to i skretali pažnju na to. Pa se prenosi, a to je zabilježio Ebu Ubade Ibrahim ibn Muhammed u dijelu Lugatul Kur'an, odnosno u dijelu jezik Kur'ana, zabilježio je predaju da je Ebu Bekr radijallahu anh rekao da učim, ali ne da učim u smislu da učim na pamet, već da učim, recitujem, da učim i zaboravim, dakle u smislu da stanem sa učenjem, da se zbunim, da zaboravim, draže mi je, nego da napravim gramatičku grešku. Znači Ebu Bekru je bilo draže da uči Kur'an i da zastane i da zaboravi gdje je stao i kako dalje, Kur'an, nego da napravi gramatičku grešku u Kur'anu ili u govoru i tako. Znači koliko je davao značaja i pažnje obraćao na gramatiku arapskog jezika. Također da je Omer ibn Khattab jedne prilike prošao pored grupe strelaca, znači koji su gađali lukom i strelom, koji su promašili svoje mete pa ih je on ukorio. Znači ukorio ih je, grdio ih jer su promašili, a oni su se opravdali rekavši da su početnici, da su tek počeli učiti gađanje strelom, ali su u tom odgovoru, dakle, rekavši o vladaru pravovjernih, mi smo samo početnici, tek smo počeli ovo da radimo, nemamo iskustva u ovome, oni su napravili izvjesnu gramatičku grešku. Ne spominje se šta su pogrešili u izražavanju, pa im je on rekao, vaša greška u gramatici mi je teža nego vaša greška u gađanju. Vaša greška u gramatici mi više smeta nego vaš promašaj u gađanju. Dakle, to što ste promašili, odnosno pogrešili u izgovaranju, u obraćanju, u govoru, teže mi je da čujem, negoli što vidim da ste promašili metu strijelom. Znači ono, upozorio sam vas na gađanje i ukorio sam griješenje u tome, a vi još veću grešku pravite griješenjem u gramatici. Također Zaid ibn Thabit, poznati ashab, je rekao podučavajte arapskom jeziku, to jest gramatici, kao što podučavate hifzu Kur'ana. Znači podučavajte, predajte, objašnjavajte drugima, prenosite arapski jezik, njegovu gramatiku, kao što druge podučavate memorisanju, pamćenju Kur'ana. Znači ove tri predaje zabilježio Ebu Ubade Ibrahim ibn Muhammed u dijelu Lugatul Kur'an od 15. do 20. stranice. Ove tri predaje su iz prve generacije od samih ashaba, kao što vidite. Nakon toga Imam Šafi'i je rekao, a to bilježi Ezerkani, od naših, mogu reći, savremenika u svome dijelu Menahilul Irfan fi Ulumil Kur'an u drugom tomu, da je Imam Šafi'i rekao, zato je svakom muslimanu obaveza da se maksimalno trudi ili da uloži sav svoj napor da nauči arapski jezik da bi mogao, opet kaže, obaveza zašta ne ceo arapski jezik, zastajem halalite. Ako kažemo da je svakom muslimanu uslov da nauči arapski jezik i tako zastanemo, tako završimo tu definiciju, zaključit ćemo time da je griješan svako ko ne zna arapski jezik u potpunosti, što je ipak preoštro. Već svi kažu, znači njegovu osnovu, da svaki musliman mora poznavati osnovu arapskog jezika, da razumije Kur'an, da razumije zikrove, kao što ovdje vidimo. Znači, kaže, svakom muslimanu je obaveza da se maksimalno trudi, da nauči arapski jezik, da bi mogao svjedočiti šehadet, da bi mogao učiti Allahovu knjigu, Kur'an, da bi mogao izgovarati zikrove koji su mu obavezni, kao što je tekbir, dakle, Allahu ekber, tasbih, odnosno riječi subhanallah, tešehud, odnosno ono što se govori na sjedenju u namazu i drugo. I kaže Šafi, a što više uči jezik koji je Allah odabrao da bude jezik onoga koji me zapečatio poslanstvo, dakle da bude jezik Muhammeda s.a.v. i odabrao ga da bude jezik njegove posljednje objave, dakle da bude jezik Kur'ana, što više uči taj jezik, bolje je za njega, bolje je za muslimana, za svakog čovjeka. Dakle, imam Šafiji o važnosti arapskog jezika. Također, Ibn Tejmije je rekao u udjelu iktida u siratil mustaqim, kod nas prevedeno, doslovce prevedeno, kao slijedjenje pravog puta. Na 469. stranici rekao je, arapski jezik je dio vjere, dakle dio islama, i poznavanje njega je obavezno, zato što je sposobnost razumijevanja Kur'ana i sunneta obaveza svakom muslimanu, a oni, Kur'an i sunnet, oni ne mogu biti shvaćeni bez poznavanja arapskog. A sve bez čega se ne može ispuniti obaveza je obavezno. Ponovit ću, dakle Ibn Tejmije kaže da je arapski jezik dio vjere i da je poznavanje arapskog jezika obaveza. Zašto? Zato što je sposobnost razumijevanja Kur'ana i sunneta obaveza svakom muslimanu. Dakle, svakom muslimanu je obaveza da razumije Kur'an i sunnet, a oni Kur'an i sunnet ne mogu biti shvaćeni bez poznavanja arapskog, a sve bez čega se ne može ispuniti obaveza je obavezno. Znači, sve bez čega se ne može ispuniti obaveza, u ovom slučaju sve bez čega se ne može ispuniti obaveza poznavanja razumijevanja Kur'ana i sunneta, sve bez čega se ne može ispuniti to, a to je učenje arapskog, je obavezno. Znači, ovo je poznati, napisao sam namjerno na arapskom jeziku, da vidite ili ga spomenemo, poznato šerijatsko pravilo, ma la yetimul wajibu ila bihi fa huwa wajibun. Ma la yetimul wajibu ila bihi. Ono bez čega se ne upotpunjava wajib, fa huwa wajib. Pa to je wajib. Znači, sve ono bez čega se obaveza ne može ispuniti, ono je obaveza. Dakle, ako se ne može klanjati, a klanjati je obaveza, sve zbog čega se ne može ispuniti obaveza klanjanja namaza je obaveza. Pa ako se ne može obaveza namaza upotpuniti i izvršiti bez abdesta, onda je naravno i abdest obaveza. Ili ti, u vremenu kada je džihad fard ain, ako postane obaveza svakom pojedincu džihad, a čovjek ne može zbog svoje nespremnosti, zbog nemanja vještine i poznavanja borbe i tako dalje, onda mu postaje ono bez čega se ne može ispuniti ta obaveza borbe, postaje mu to obaveza, to je priprema. Razumijete? Znači, ako se već borba ne može obaviti bez pripreme ljudi, pojedinaca, skupina za nju, onda sama priprema postaje obavezna, jer bez nje se ne može ispuniti i izvršiti obaveza borbe, razumijete? Znači, želi da kaže da je učenje arapskog jezika obaveza, jer bez ispunjavanja toga nema ispunjavanja obaveze razumijevanja Kur'ana i sunneta. Neko će reći, napominjem sada, neko će reći da, ali to je bilo u vrijeme Ibn Tejmije kada nije bilo prevođenja Kur'ana i sunneta na jezike mimo arapskog, zar ne? Zaista, to bi imalo nekog smisla. Jer zaista nije baš isto ove riječi razumijeti u 14. vijeku kada je živio Ibn Tejmije, odnosno u 8. po hidžri kada je preselio, i danas u 15. stoljeću vijeku po hidžri. Zaista tada kada su uslovno rečeno Bošnjaci prihvatili islam, ili Turci i mnogi drugi, zaista nije bilo ničega, čak ni Kur'ana prevedenog na bosanski, a danas ne da ima Kur'ana prevedenog, kako tako prevedenog, već ima toliko hadijskih zbirki, toliko knjiga, akide, fikha, haditha i tako dalje, tako da nije baš isto stanje. Jer ovdje stoji, razumijete, znači, zašto je poznavanje arapskog obavezno, kaže on? Zato što je sposobnost razumijevanja Kur'ana suneta obaveza, dobro, a oni ne mogu biti shvaćeni bez poznavanja arapskog. Nego ću reći, danas Kur'an i sunet mogu biti shvaćeni i bez poznavanja arapskog. Razumijete? Znači, ja koji trudim se, sebe postičem i vas na učenje arapskog i govorim o važnosti arapskog jezika, mogu razumijeti i razumijem razliku između shvatanja ovih njegovih riječi tada i danas, odnosno promjenu stanja. Obaveza učenja arapskog jezika ostaje, ali ako je ona tu da bismo razumjeli Kur'an, zaista je ona malo manja, samo malo manja nego nekada. Jer danas ipak poruka Kur'ana je došla do ljudi. Na ovaj ili onaj način došle do ljudi, čak i pokušajima prevoda značenja Kur'ana. I zaista, ovo sam stavio ovdje samo zbog toga što sam želio reći da iz ovog razloga se vidi. Zaista iz ovog razloga, zato što iz razloga poznavanja ili nepoznavanja arapskog jezika vidi se da ona takozvana muslimanska društva koja su neupoznata sa arapskim jezikom, znači one muslimanske zajednice, oni muslimanski narodi, ovo su Turci u Njemačkoj, ovo su Bošnjaci u Bosni, ovo su Čečeni, vidite ih. Ovo su Rohinja, takozvani muslimani u Mjanmaru ili u kampovima izbjegličkim u Bangladešu. Ovo su Bangladešani, ako se ne varam. Ovo su Pakistanci. Ovo su Turci koji se dive svom Erdoganu, svi nose masku sa njegovim likom. Vidite, da Allah sačuva. Ovo su Pakistanci ili takozvani muslimani Indije. Dakle, mora se priznati da oni narodi koji se pripisuju islamu, a ne poznaju arapski jezik, uglavnom su generalno, općenito su manje islamski učeni ti narodi, a samim tim i više podložni zabludi, devijaciji, negoli ona društva koja su čvrsto utemeljene u svom poznavanju arapskog jezika. I u ovim društvima, ovih nacija koje vidite, ima mnogo više sufizma, obožavanja kaburova, zabluda svake vrste negoli u nacijama koje govore arapskim jezikom. Znači, nepoznavanje arapskog jezika, kažem uopćeno generalno, jednako je udaljenosti od islama i podložnosti svakoj zabludi. I zbog toga nas ne čudi da je jedan od ciljeva neprijatelja islama uništenje arapskog jezika, jer oni razumiju, oni neprijatelji islama shvataju da je jedan od ujedinjujućih faktora muslimana jezik Kur'ana. Pa je orientalist Philip Tracy, valjda, ako je Englez, jel, da je Tracy rekao, zbog moći, zbog snage Kur'ana, muslimani su postali ummet ujedinjen u svome jeziku, vjeri, zakonima i politici. Jer Kur'an je okupio sve Arape i da nije bilo Kur'ana, klasični arapski se ne bi raširio među njima. I da nije Kur'ana, kaže, brojni narodi ne bi prihvatili ovaj jezik, ne bi naučili kako ga čitati i pisati, ne bi ga studirali, proučavali i njime radili. I da nije Kur'ana, svaka nacija od muslimanskih nacija imala bi svoj sopstveni jezik. Tako je Kur'an izvor očuvanja komunikacije među islamskim i arapskim nacijama. Ove riječi Filipa de Trezija zabilježuje Ebu Bade Ibrahim ibn Muhammed u dijelu Lugatul Kur'ana 15. stranici. Dakle, napominjem da on kaže da nije bilo Kur'ana, mnogi narodi ne bi prihvatili ovaj jezik. Znači, zastajem, podsjećam vas na to da iako su Bošnjaci ostali na svom jeziku, Turci, Pakistanci, ipak su Sirijci, recimo, ili Iračani, Egipćani prihvatili arapski jezik i mnoge druge nacije, čitava Sjeverna Afrika. Dakle, Berberi, prije nego što su prihvatili islam, nisu govorili arapskim jezikom, ali su ga prihvatili. Tadašnje stanovništvo Maroka, Tunisa, Alžira, Sudana, Egipta, znači čitave Sjeverne Afrike, pogotovo Mauritanije i slično, oni nisu govorili arapskim jezikom. Ali islam došao i oni su zbog Kur'ana prihvatili arapski jezik. Ne zbog Arapa i njihove vještine jahanja ili njihove vještine u borbi, već zato što je arapski jezik jezik Kur'ana. A u Evropi, kažemo ondje na Bliskom istoku, niti su Iračani govorili prije dolaska islama, Iračani nisu govorili arapskim jezikom, niti Sirijci i tako. Znači, arapski jezik se raširio zbog Kur'ana. To je uvidio svaki orientalist. Također, orientalist Edward Benson, stoji da je to Sir Edward Benson, odnosno gospodin Sir, zapisao je, također se bilježi u dijelu Lugatul Kur'an na 59. stranici, da on rekao, zapisao, osnova islama je arapski jezik. Ako je on izgubljen, islam je izgubljen. Pazite tvrdnju. Znači, osnova islama u smislu, nećemo sad reći ko nema arapski jezik, ko ga ne zna, on onda nije musliman. Ovo su riječi nevjernika, želeći da kaže da je arapski jezik temelj islama, hajde, u smislu da je na njemu zasnovan, da je na njemu objavljen, da je na njemu tako prekrasno objašnjen. Ali nećemo reći da je to osnova islama u smislu nemaš arapski jezik, ne znaš ga, nemaš islam, nisi musliman, ne. Naravno su reči nevjernika koji govori o važnosti arapskog za sam islam. Pa ako je izgubljen arapski jezik, kaže islam je izgubljen. Također, opet kažu Sir William Gladstone, zapisao je, ovo bilježi Fehd ibn Abdurrahman ibn Suleiman Rumi u dijelu Itijahat tefsir fil qarn rabi ašr, odnosno trendovi tefsira ili pravci tefsira u 14. stoljeću, u smislu po hijri. Kaže, sve dok muslimani imaju Kur'an u svojim rukama, Evropa nikada neće nadjačati istok. Sve dok muslimani imaju Kur'an u svojim rukama, Evropa nikada neće nadjačati istok. I također za vrijeme francuske okupacije Alžira, kao što je poznato, znači kolonizacija prvoj polovini, pa i tako sredinom 20. vijeka, francuska okupacija Alžira, francuska vlada je u Alžiru imala svoj konzulat, je li tako? Pa su ljudi iz konzulata francuske vlade savjetovali svoju vladu francuske, rekavši, mi nikada nećemo moći poraziti Alžirce sve dok oni uče i proučavaju Kur'an i sve dok govore arapskim jezikom. Zato je naša dužnost da radimo na tome da im izbijemo Kur'an iz ruku i da im iščupamo arapski jezik iz usta. Vidite kakva grubost, a opet kakva iskrenost. Znači, dogodi arapski jezik kod njih i dogodi Kur'an kod njih, te dvije stvari dok su Kur'an i arapski jezik kod njih, nema nam poražavanja njih. Zato nam je dužnost da radimo na tome da im izbijemo Kur'an iz ruku i iščupamo arapski jezik iz usta. Također, u dijelu Lugatul Kur'an 44. stranica. I ovo je najbolje se vidjelo u istoriji, nažalost, za vrijeme Kemala Ataturka, kada je ta sekularna vlast Turske ukinula osmansku vlast. Neko kaže hilafet, to je žalosno razmišljati tako, to nije bio nikakav hilafet, ali ipak bila jedna vlast koja se pripisivala Kur'anu, islamu i nekakvom šerijatu, iako je bio parlament već za vlado, ali ipak se vezivala za islam. Sve je to ukinuto 1921. godine, dakle pre 101. godinu, kada je Ataturk naredio da Kur'an bude učen na turskom jeziku, čak i za vreme namaza da Allah sačuva. I nametnuo je, kao što rekao, alfabet latinicom, evropskim pismom, Tako da čak I danas turski jezik koji se nekada pisao arabicom, harfovima, sad se piše latinicom. Prethodno predavanje smo završili ovim ekranom I rekli smo da postoje četiri načina prevođenja, odnosno da postoje četiri načina ili četiri vrste prevođenja Kur'ana ili I mimo Kur'ana prevođenja teksta, bilo sa arapskog, bilo sa turskog, njemačkog, francuskog, engleskog I tako dalje, prevođenje sa jezika na jezik može biti na četiri načina. Pa smo rekli da je prvo ultraliteralno, znači riječ u riječ, da doslovce svaka riječ koju prevodimo, da je pokušamo prevesti riječju iz jezika na koji prevodimo. Ako prevodimo znači, sa engleskog na naš jezik, da svaku riječ englesku prevedemo na naš jezik. To je prevod ultraliteralni, znači ekstra doslovni, riječ u riječ, način na koji se čuvaju forme I strukture izvornog jezika, to jest jezika sa kog prevodimo, na štetu ili na račun jasnoće jezika na koji prevodimo. Znači čuva se forma I strukture izvornog jezika, mada gubimo dosta jasnoću u prevodu na naš jezik. Gdje nam naravno samo objašnjenje govori da je to nešto negativno I da nije ono čime bi trebali težiti. Drugo je manje literalno, manje doslovno, ali I dalje čuva previše struktura izvornog jezika, koje se prepoznaju, te strukture iz jezika izvornog, prepoznaju se u jeziku prijevoda. Ispomenuo sam vam na prošlom predavanju da sam bio u stanju da prepoznam u prevođenju jednog insana, čitajući njegov tekst na nekoj internet stranici, čitajući njegov tekst na našem jeziku, bio sam 100% siguran da je prevodio sa engleskog jezika. Toliko je to grubo bilo prevedeno, toliko to nije bilo tečno I nije se uklopilo u naš jeziku, redosled riječi u ritam našeg jezika, da se vidjelo da je to prevođeno upravo sa engleskog jezika. I, kao što pretpostavljate, nije ni to ono što se traži, pa smo spomenuli ovo treće, da je treći način prevođenja relativno vjeran suštini originala, znači relativno vjeran suštini arapskog jezika, recimo, ali u službi struktura jezika prijevoda da bi se olakšala tečnost I čitljivost. Znači, da se sve učini, da se to prilagodi iščitavanju na našem jeziku, ako govorimo o prevođenju na naš bosanski jezik, a ipak da bude relativno vjerno suštini originala, u ovom slučaju arapskog jezika. I to je ono što se traži I to je ono što je najispravnije I najbolje. A četvrto, opet krajnost, u drugu stranu krajnost, kada je dat tako veliki fokus na tečnost u jeziku prijevoda, da to rezultira u gubljenju originalnog značenja ili izmjeni značenja. Znači, kad se toliko da važnost da prevod bude tečan I lijep I čitljiv I razumljiv, shvatljiv u jeziku bosanskom, da se toliko to prilagodi tome, toliko je važnost da tome da to rezultira da se izgubi originalno značenje ili da se izmijeni, što također nije cilj, već je ovo treće nešto najljepše ono čemu bi se trebalo težiti u prevođenju. Što znači da se olakša tečnost I čitljivost? Da čovjek kada čita, kao što rekao, dakle, kad čita tekst na bosanskom jeziku, pogotovo čovjek koji ne zna arapski I ne može ga naučiti I neće ga naučiti, kad nekom od naših roditelja možda damo, onih naših roditelja koji su u kufru I dalje, ili ti komši koji je kršćanin, Srbin, Hrvat, Albanac, kršćanin, ili ti damo nevjerniku sa kojim smo se sreli, upoznali, turisti ili nekom koga sretnemo na zapadu I kroz Evropu, kad mu damo prijevod Kur'ana na bosanski, na srpski, na hrvatski, na albanski, na engleski, njemački, italijanski, francuski, da čitalac ne bude opterećen da osjeti u prevodu zbog nekog vezivanja za strukture izvornog jezika, arapskog jezika, da vidi poteškoću formiranja rečenica I grubost u izražavanju. Već da to bude tečno da on čita kao da je neko pisao na njegovom jeziku, a ipak da ostane relativno vjerno suštini originala, to jest arapskom jeziku na kome je objavljen. Znači to je ono što se traži. I ovo je ekran kojim smo završili prošlo predavanje, samo smo se vratili sada na njega. Oni koji govore više od jednog jezika, oni među nama koji govore više od jednog jezika, koji govore još neki jezik mimo svog maternijeg jezika, bilo to jezik zapadnjački ili ti jezik ovdje na Balkanu, neko ko govori bosanskim, ali uz to zna eventualno albanski, turski, nešto slično, ili jednostavno jezik koji je dobro naučio u školi, jednostavno svojim školovanjem naučio dobro engleski jezik ili francuski ili njemački ili italijanski, španski, ili posredstvom interneta I tako dalje, ili boravkom na zapadu, boravkom u nekakvoj njemačkoj, švedskoj, Austriji ili slično. Onaj koji govori više od jednog jezika, on uviđa, on shvata, on razumije da doslovno prevođenje nije uspješno u prenošenju značenja teksta I njegovom razumijevanju. Zašto? Zato što je gramatika I sintaksa svakog jezika različita. Znači, redosled riječi, razumijete. U arapskom jeziku, kao I svim romanskim jezicima, podsjetit ću vas, uvijek po pravilu ide imenica, a onda njen pridjev. Pa je El Bejtul Džemilu, kuća lijepa. mi to ne možemo da prevedemo riječ po riječ, doslovno. U našem jeziku se ne kaže kuća lijepa, već lijepa kuća. To je kad prevodimo sa arapskog, to je kad prevodimo sa italijanskog, francuskog, španskog, albanskog recimo i ostalih romanskih, iako albanski nije, romanskih jezika, znači kod njih ide prvo imenica, kuća, pa onda lijepa, žuta, nova, vrijedna, skupa i tako dalje. Znači mi ćemo prevesti lijepa, skupa, žuta, bila, kuća, tek tada, razumijete? Takav je redoslijed riječi u našem jeziku, takva je sintaksa. Također svaka riječ nema ekvivalenta u drugom jeziku, odnosno zamjenu, ako mogu tako reći. Svaka riječ arapskog jezika ili ti albanskog ili turskog ili njemačkog u tekstu koji prevodimo na naš jezik, svaka riječ nema riječ koja je direktno može prevesti. Na arapskom jeziku riječ El Furkan kod nas se treba prevesti sa nekoliko riječi. Ono što razdvaja istinu od neistine. Ako neko kaže samo da kažemo razdvajač, to nije, niko neće razumjeti o čemu govorimo. Ili El Faruk razdvajač. El Furkan je ono što razdvaja, a El Faruk, Omer El Faruk je onaj ko razdvaja. Šta razdvaja? Već smo stavili tri riječi, onaj koji razdvaja. Šta razdvaja? Dvojicu koja su se potukla? Ne, već razdvaja istinu od neistine. E da bi rekli onaj koji razdvaja istinu od neistine, potrebno je šest riječi, a kod Arapa je samo riječ El Furkan. Također je poznato da kod Arapa, recimo, svaki glagol, tako reći, svaki glagol ima svog fa'ila, odnosno počinioca. Kod nas nema toga. Glagol slušati ima slušalac. Glagol činiti ima činilac. Glagol vršiti vršilac, vršitelj. Glagol igrati ima igrač. Glagol pjevati ima pjevač. Ali glagol moći, šta reći sad, moći, moćnik? Ne, nije. Onaj koji može, onaj koji može. Kod nas moramo reći onaj koji može. Hu al qadiru. Al qadir, onaj koji je sve u stanju, onaj koji sve može. Razumijete? Znači ima nekih sve moguć, postoji riječ. Sve moguć, postoji. Sve znajuć, postoji. Ali sve videći, iako je to neko tako usiljeno prevodio, naš jezik, u našem jeziku nema riječi sve videći. Allah je sve videći, Allah je sve čujući. Da, Allah sve čuje. Neko kaže ne, ako kažemo Allah sve čuje, pogrešit ćemo jer Allah nije rekao Allah sve čuje, već je rekao jednom riječu Allah je huwa semi'ul alim. E sad zna, onaj koji zna može da se zamijeli sa znalac, ali onaj koji čuje, šta sad, koji sve čuje, sve čujuć, to je neispravno reći. U našem jeziku ne postoji riječ sve čujuć, sve videć i tako dalje. Znači u sve to svaki jezik ima određene, samo sebi svojstvene fraze i izraze. Daću vam samo kao primjer frazu u našem jeziku, izraz, ako kažemo ići glavom kroz zid. I ako doslovce prevedemo to, ne idi glavom kroz zid, iako u njemačkom jeziku ne postoji, vjerovatno, kažem vjerovatno, njemački mi je zaista nepoznanica, uvijek bio, vjerovatno da nema u njemačkom, da nema u engleskom, da nema u francuskom jeziku, taj izraz ne postoji. Ali ako kažemo riječ po riječ prevedemo, ne idi glavom kroz zid, oni će nas shvatiti šta želimo reći. Dobro, nemoj jurit ko muha bez glave. Možda će se oni začuditi što baš muha bez glave, ali znaju kako muha, ako je bez glave, kako može li tako tumarat, lupat levo desno, pa ako prevedemo tu frazu, nemoj ići žurit, jurit kao muha bez glave, razumije će se šta se želi reći. Međutim, nama nije samo cilj da razumijemo šta se želi reći kada prevodimo na drugi jezik, već da bude to totalno prikladno u tom jeziku na koji prevodimo, da se čita kao da nije prevedeno, već pisano na tom jeziku na kome sad prevodimo, razumete? A da ne govorimo o nekim izrazima koji ne postoje u jezicima mimo našeg, tipa grlom u jagode, vjerovatno znate za taj izraz. Znači ako kažemo nekome ne idi glavom kroz zid, ako to prevedemo na drugi jezik, može se kako tako shvatiti. Ali ne idi grlom u jagode, ako to prevedemo na bilo koji drugi jezik, bit će totalno nejasno. To je samo na našem jeziku shvatljivo. I to samo onima koji su čuli za taj izraz. Možda čak i među vama koji slušate, ima nekoga koji nikad nije čuo za ovaj izraz. A sve ako ima, neko vaše dijete, neki vaš ukućanin, možda to nije čuo. To znači ne srljaj, ne idi glavom kroz zid, grlom u jagode. Grlom u jagode, ako to prevedu na bilo koji drugi jezik, neko će reći što baš grlom u jagode. I ako mu kažemo šta to znači, on će se opet čuditi što grlom u jagode, što ne bradom u maline, ne znam. Razumijete, znači nema nikakve osnove, ali takav je izraz. Ako budemo provodili riječ po riječ, onda dolazi do nejasnoća i do problema. Pa je jasno da se treba prevesti značenje, a ne izraz. A kada je u pitanju Kur'an, doslovno prevođenje, znači protiv koga govorimo, doslovno prevođenje je zabranjeno jer u tome nema nikakve koristi. Nema nikakve koristi. Ako se doslovno prevodi, neće se razumjeti u jeziku na koji prevodimo. A što se tiče prevoda značenja, da se prevede samo značenje, ono što Allah želi reći time, to je dozvoljeno. Šta više, to je fard kifaje, to jest kolektivna obaveza ummetu. Zašto je to kolektivna obaveza ummetu, fard kifaje, dakle nije fard ain da svako od nas mora prevoditi Kur'an na neki jezik, taman posla, već fard kifaje ummetu, Dakle, fard kifaja je kolektivna obaveza kao dio njegove obaveze, kao dio obaveze ummeta da prenese poruku islama. Ummetu je naravno naređeno da prenese poruku islama i zato je fard kifaja svima nama da prevodimo Kur'an na druge jezike, njegova značenja da prevodimo na druge jezike. Jer kako drugačije očekivati da ne Arapi razumiju poruku Kur'ana? I opet se vraćamo na ono, ako već moraju razumijeti poruku Kur'ana i njima se mora dostaviti, ili će oni naučiti arapski što je nemoguće, ili se treba prevesti sa arapskog na njihove jezike. A svakako Kur'an je na arapskom jeziku i svaki prijevod njegovih značenja, značenja Kur'ana, ne smije biti smatran Kur'anom, Allahovim govorom i objavom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Znači, svaki pokušaj prevoda značenja Kur'ana, koliko god je dozvoljeno sačiniti ga, imati ga, čitati ga, ne smije se smatrati da je to Kur'an, da je to Allahov govor direktno, da je to objava poslaniku sam. Istina je da je Kur'an neprevodiv, znači doslovce istina da nije moguće potpuno vjerno ga prevesti u potpunosti, jer nijedan prijevod ne može prenijeti kur'ansku elokvenciju, njegovu rječitost, njegovu ljepotu, ali se prijevodom, prevođenjem, očekuje da možda blagi odsjaj bleštave svjetlosti originala u čitaocu probudi interesovanje koje će ga približiti istini. Dakle, prevodeći Kur'an sa arapskog na jedan norveški, time mi, iako znamo da nikada na norveškom jeziku taj prevod ne može imati ljepotu i elokvenciju Kur'ana, mi prevođenjem Kur'ana sa arapskog na norveški, švedski, finski, češki ili ti engleski očekujemo da možda blagi odsjaj bleštave svjetlosti originala, šta je blagi odsjaj? To što, eto, postignemo da prevedemo nekako, pokušamo je prevesti neka značenja Kur'ana, to je blagi odsjaj čega? Bleštave svjetlosti originala, jer je to bleštava svjetlost Kur'anu u originalu. Možda taj naš trud u čitaocu, Norvežaninu, Bošnjaku, probudi ili pobudi interesovanje koje će ga približiti istini. Da se pokrene, da shvati islam, da ga prihvati, da ga se pridržava. A možda još nakon toga i da uči arapski, da još bolje shvati poruke islama koje mi ne možemo prenijeti ljudima. Što se tiče uslova prevođenja, spomenut ću koji su to uslovi prevođenja Kur'ana, ili prevođenja, ili prijevoda, ili prevodioca. Znači, koje sve uslove treba taj postupak, ili taj prevod, ili taj čovjek koji prevodi da ispuni, da bilo dozvoljeno da se Kur'an pokušava prevesti, da se značenja Kur'ana pokušavaju prevesti na jezike druge mimo arapskog jezika. Znači, dozvoljeno ga je prevoditi samo ako se ispune sljedeći uslovi. Prvo, da prevodilac mora biti musliman sa ispravnom akidom, odnosno vjerovanjem. Šta više, nisam te ostaviti pod jedan ovo što ću sada reći, već sam stavio ovo što stoji. Ali čak i prije toga, svjestan sam da oni koji prevode Kur'an, ne mora Kur'an koji prevode određeni kur'anski pasus, znači u novinskim člancima, čak u informativnim emisijama, kada se uhapsi neko od muslimana ili oni koji se pripisuju islamu pod optužbom za terorizam ili za nekakav radikalizam ili za nešto slično, i onda se spomene kako su kod njega našli knjigu koja se zove tako ili kako je zapisao negdje u svom notesu tu i tu rečenicu koja je iz Korana, kažu oni, i onda spomenu ajet, recimo, borite se protiv njih sve dok fitne nestane i tako dalje. I onda u samom tom njihovom prevođenju, jedne rečenice ili pasusa Kur'ana, vidimo da kada nevjernik prevodi kur'anske ajete, on ih prevodi na onaj neki neislamski način, netradicionalni način, pa će čovjek koji, ako je Srbin, ako prevodi Kur'an, on neće reći šehid, nego će prevesti to kao mučenik. Razumijete, ako stoji Bog ili božanstvo, on će možda reći Gospod. Prevodeći Kur'an, reći će Gospod, kao da u Kur'anu stoji Gospod, razumijete? Ili će reći Gebrail Gavrilo, čak Srbi kažu Arhanđel Gavrilo, za anđela, odnosno Meleka Džibrila. Dakle, prevodilac mora biti u najmanju ruku prije nego što mora biti musliman, naravno mora poznavati islamsku terminologiju, pa da šehid nije da je nekada svjedok, naravno, ali da je u kontekstu džihada i pogibije, da nije mučenik, već je šehid. Znači, prevodilac mora poznavati islamsku terminologiju, a ovdje sam namjerno stavio još i da bude musliman sa ispravnom akidom. Zašto musliman sa ispravnom akidom? Zato što osoba koja ne vjeruje u božansko porijeklo Kur'ana nikada neće biti u stanju da bude pravedan u prevođenju. Znači, onaj ko ne vjeruje da je Kur'an zaista od Allaha, on neće znati ni značaj onoga teksta koji prevodi, onda će da lupeta, onda će da pravi greške. A da ne govorimo ako ima greške u akidi, možda se pripisuje islamu, ali ima neispravnu akidu, pa je šarija ili još gore, bude sufija ili ahmedija ili šija, onda prevodi nakaradno ajete kur'anske. Nakon toga, prevodilac mora biti vrsni poznavalac jezika sa kog prevodi, u ovom slučaju kad govorimo o Kur'anu, naravno sa arapskog, i jezika na koji prevodi, recimo na bosanski, na turski, albanski itd. Znači, onaj od nas koji bi prevodio Kur'an, on bi morao vrsno poznavati arapski jezik sa kog prevodi, ali i jezik na koji prevodi. Često nailazimo na ljude koji u govoru, ako ne u prevođenju čitavog mushafa, već u govoru na hutbi i tako dalje, prevodeći arapski tekst nekog ajeta, prevode ga na hutbi, u svom govoru na bosanski recimo, i onda lupetaju. Znači imaju možda ispravnu akidu, imaju možda poznavanje arapskog dovoljno dobro, ali ne poznaju dobro jezik na koji prevode, i onda dolazi do velike zabune i dolazi do lošeg efekta i dolazi do grijeha. Dolazi do grijeha. I onda ja sam slušao čovjeka, naravno taj čovjek nema ni ispravnu akidu, jedan od hođa na Kosovu, jedna budaletina, Bošnjak, poreklo mi Sandžaka, na Kosovu je hođa, kaže, zajet sura Ghafir, znači ajet ide وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Rekao je gospodar vaš ud'uni استجب لكم, dovite mi, zovite me, ja ću vam se odazvati. Inne ledine stekbiruna an ibadeti se jedhulune džahenneme dahirin. Oni koji iz oholosti odbijaju da mi ibadet čine, se jedhulune džahenneme dahirin. Oni će ući u džahennem dahirin poniženi. A on prevodi kaže ući će u džahennem ponizno. Dakle, čovjek koji ne poznaje svoj jezik dovoljno, makar i dobro poznavao arapski, on ne zna da nije isto ponizno i ponižen. Ponizno je najčešće pohvaljena osobina, biti ponizan. A biti ponižen nikada nije pohvaljeno, biti poniženo. Allah traži od nas da budemo pred njim ponizni. Teško nama ako budemo poniženi. Razumijete, pred njim ako nas on ponizi. Dakle, Allah nije rekao da će ljudi ući u džehennem nakon što odbiju da Allah učine ibadet, da će ući u džehennem ponizno. To nije ulazak ponizno. U islam se ulazi ponizno, u mesdžid se ulazi ponizno, u namaz se ulazi ponizno, u džennet se ulazi srećno, a u džehennem se ulazi poniženo. Da Allah sačuva. Znači, to je samo jedan od primjera nepoznavanja jezika na koji prevodiš. Ili kad bi neko od nas, kao što ja recimo, mogu reći poznajem albanski jezik, ali se usudio da prevodim neke od ajeta, ne čitav Kur'an, nego neke od ajeta na albanski, sigurno bih u trećem, četvrtom pokušaju napravio krupnu grešku. Makoliko mislio da znam albanski koji znam. Razumijete, ipak to nije moj jezik i ne znam ga dovoljno dobro da bih se usudio prevoditi Allahov govor, tako odgovornu stvar uzeti u svoje ruke, da prevodim Allahov govor na albanski jezik, samo zato što eto mogu komunicirati i nešto nekako, neku hudbu, nešto bi mogao nekome se obratiti na tom jeziku, da ja sad se usudim i da koristim ajet za ajetom na albanskom jeziku, bojim se da bih vrlo lako već u trećem, četvrtom ajetu napravio neku krupniju grešku, jer nedovoljno poznajem jezik taj na koji želim prevoditi. Ili neko od vas koji živi u Njemačkoj i u Austriji i možda ne živi baš toliko dugo ili živi, a ne poznaje baš toliko dobro taj jezik, želi činiti da u nekom Njemcu, nekom Švabi i onda pokušava da ajet na arapskom jeziku ili već preveden ajet na bosanski jezik, a prvo nadat se da je dobro preveden na bosanski, da pokuša da ga prevede na njemački, da onda možda nakon prvog, drugog, trećeg ajeta učini nepravdu Allahovom govoru i neispravno prevede, jer nedovoljno poznaje jezik na koji prevodi. Zato kažem po dva, mora se poznavati, vrsno poznavati jezik sa kog se prevodi. U slučaju Kur'ana to je naravno arapski jezik na koji se prevodi. Treći uslov ili uvjet, prevodilac mora dobro poznavati gramatiku i posebnosti arapskog jezika, posebno Kur'ana. Znači, Kur'an sam po sebi ima neke posebnosti u odnosu na arapski jezik. Neko će reći Kur'an jeste, i tako je. Kur'an je u stvari osnova arapskog jezika. Arapski jezik se vraća na Kur'an i na sunnet i pravila arapskog jezika su izvučena iz Kur'ana, ali i iz arapske poezije, džahilijeta i tako dalje. Ima nekih razlika, nekih stvari koje su specifične za Kur'ana, koje ovako u govoru Arapa nisu baš priklade. Tilke rusulu, Allah kaže u prvoj, hvalite, prva riječ, tilke rusulu fadalna, da, to je prva riječ trećega džuza. Treći džuz Kur'ana, sura Bekare, njenih posljednjih 6-7 stranica, počinju ajetom tilke rusulu fadalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici, neke od njih smo odlikovali nad drugima. Međutim, nije uobičajeno u arapskom jeziku da se koristi riječ tilke za muški rod, niti za množinu živih stvari. Pa makar množina dobijala oblik ženske jednine, ovo su rusul, odnosno murselun, i nije zaočekivati da se može za njih reći tilke rusulu, već trebalo biti haula i rusul, razumijete? Tilke rusulu faddalna ba'dahum, to su poslanici, ali to tilke je za ženski rod, zaista neuobičajeno i to mimo Kur'ana nije svojstveno u govoru Arapa, razumijete? Znači, tako da kažem, prevodilac mora dobro poznavati gramatiku arapskog jezika i njegove posebnosti, a naročito posebnosti samog Kur'ana, njegove specifike. Također, prevodilac Kur'ana mora dobro poznavati druge islamske nauke, bar do stepena koje će mu omogućiti da može da prevede Kur'an odgovarajućim prevodom. Znači da u akidi muslimana, recimo nauka mimo nauke Kur'ana, jeste nauka akide, nauka fikha, nauka. Znači ko ne poznaje islamsku akidu, ko ne poznaje islamski fikh, ko ne poznaje historiju islama, siru poslanika sa selem, on ne može da učini pravdu prema Kur'anu i ne može pravedno i ispravno da prevede mnoge kur'anske ajete, jer će pogrešno prevesti neki događaj misleći da se time cilja na bitku na Bedru, a u stvari je govor o bitci na Huneinu ili nešto slično. Ili neće biti siguran da li se u tom ajetu cilja na gusul ili na abdest, odnosno da li tejemum u tom ajetu mijenja prvo ili drugo ili oba i tako dalje. Znači, ko dobro ne poznaje druge islamske nauke, kao što su najprije hadis, a potom i sira, i akida, i fik i tako dalje, on neće dobro prevesti određene kuranske ajete. Također, nakon toga peto prevod, ovo bi znači prevodilac mora to i to biti takav i takav, prevodilac čovjek, ali pod peto kažem prevod mora biti u saglasnosti sa namjerom ajeta. Da se slaže sa namjerom ajeta, dakle da to bude razumljiv transfer, razumljivo prebacivanje značenja, razumljivo prevođenje značenja originala. Znači da to ne bude daleko od onoga što je namjera ajeta, a na ovom putu i u ovu svrhu prevodilac mora da konsultuje autentične, klasične tefsire Kur'ana. Znači, dok prevodi Kur'an, ako bi se neko usudio da prevodi Kur'an sada, on bi morao za neke ajete, za mnoge ajete, iako ne piše tefsir Kur'ana, već samo pokušava da prevede značenja Kur'ana, on bi morao da konsultuje klasične tefsire Kur'ana da bi razumio šta se tim ajetom misli. Ovo je ono što je učinio Muhammed Mehanović, govorit ćemo o tome. Zapamtite ovo pod pet, on je znači konsultovao tefsir Kur'ana, konkretno Ibn Kathirov tefsir, pa je iznova prevodio Kur'an Muhammed Mehanović, ali je usklađivo razumijevanje prilikom prevođenja, razumijevanje tih ajeta na način kako ih je razumio i komentarisao Ibn Kathir u svome tefsiru. Šesto, prijevod Kur'ana mora biti potpun, da čitaocu prijevoda nije potreban original. U kom smislu? Znači da čovjek koji čita prijevod Kur'ana nema potrebu za arapskim originalom, inače čitava svrha prijevoda je izgubljena. Znači mi ovime ne odvraćamo od originala, ne do Allah. A da dajemo sad mi značaj prevod na bosanski, na turski, na albanski. Ne, ali u suštini ako je motiv zašto se Kur'an prevodi na albanski, na bosanski, ako je motiv toga da ljudi saznaju poruku Kur'ana, taj prevod mora biti potpun. Kad kažem potpun, ne mislim samo potpun od korice do korice, čita mushaf da se prevede, već da bude dovoljno sadržajan, da bude obuhvatan i da bude jasan na jeziku na koji se prevodi, a ne da se ostavi u mnogim rečenicama, u prevođenju mnogih ajeta, da se ostavi nejasnoća koja će čitaocu da stvara potrebu da se vraća na original, na arapski tekst i da pita nekoga kako se sad ovo prevodi, šta se ovime reklo. Već, ako se već sjelo da se prevede na bosanski, da prijevod bude toliko čitljiv, toliko shvatljiv, toliko potpun, toliko kompletan, da čovjeku koji čita, jednome bošnji prosječnom, nije potreban original. A alhamdulillah, kamo sreće, da čovjek zna arapski jezik, pa da mu ne treba nikakav prijevod već da čita original od korice do korice i da ga razumije. Razumete, ako već ne znaš arapski i čitaš pokušaj prijevoda na bosanski, albanski, turski, da ti taj pokušaj prijevoda, to što u ruci imaš, bude dovoljno da shvatiš poruku. I sedmo, vrlo važno i posljednje, to da ni prevodilac ni čitalac, da ni prevodilac, čovjek koji prevodi Kur'an, niti njegova publika koja čita njegov prijevod, ne smiju vjerovati da je taj prijevod koji on piše, prijevod koji oni čitaju, da je to Kur'an. Ne smije se to umisliti. Znači, to se mora spomenuti i prevodilac uglavnom treba da uključi odgovarajuće primjedbe na ovu temu, posebno savjetuje se da to bude u uvodu, u samom startu čim se otvori korica prevoda Kur'ana, da stoji, znači da to razjasni prevodilac svoje publici, da je Kur'an jedino Kur'an na arapskom, a da je prevod ili pokušaj prevoda samo trud u prenošenju značenja Kur'ana na drugi jezik. On, prevodilac Kur'ana, bi morao da spomene da prijevod nikada ne može biti zamjena za original. Da taj prijevod koji čitaju na bosanski, latinicom, na srpski ćirilicom, na japanski, na ruski ćirilicom ili na urdu nekakvom prilagođenom arabicom, da to nikako ne može biti Kur'an niti zamjena za Kur'an. I čak se kaže da je neispravno nazivati takve prevode Kur'an. Znači nazvati ga Kur'an ili Kur'an na bosanskom jeziku, niti prijevod Kur'ana, jer Kur'an ne može biti preveden. Već takvi radovi, takav trud, takva djela kao prevodi moraju biti nazvani prevod značenja, ili još bolje, pokušaj prevoda značenja Kur'ana. Da bi bilo jasno shvaćeno od samog starta, od korice knjige, da publika, da čitala shvati da rad u njegovim rukama nije Kur'an, već da je to samo pokušaj da se prevedu značenja Kur'ana. Neki učinjaci su čak uslovili da je obaveza da arapski tekst bude zapisan, kao što sam govorio, to su Hanefije ranije govorile, davale takve fetve i mnogi učenjaci su rekli, uslovili da je obaveza da arapski tekst bude napisan, štampan, priložen zajedno sa tim pokušajem prijevoda. ili stranica stranica ili iznad njega, unutar stranice, njegov u gornjem desnom ćošku četvrtina, stranice petina, ali da se vidi original, dakle, da kažem, screenshot ili kopija te stranice koja je prevedena oko nje, da bi se mentalno shvatilo, da bi čitalac odmah znao da je prevod koji čita, da je latinično, ćirilično pismo, to što čita, u stvari nije pravi Kur'an, nije Kur'an koji Allah objavio, već da je to samo razumijevanje ili prevođenje onoga što vidimo gore ili desno, onoga što je napisano harfovima. Ovi uslovi, a posebno prvi uslov, to jest da čovjek koji prevodi mora biti musliman sa ispravnom akidom, čine to uslovom da prevod mora biti urađen od strane učenog muslimana. Učenog muslimana, također, kao što rekao smo, mora prevod da bude učinjen od strane osobe koja je vrsni poznavalac arapskog i eventualno engleskog, bosanskog na koji se prevodi, ali ako nije musliman, takav prevod mora biti odbačen, zato što makoliko da je čovjek učen u arapskom i u jeziku na koji prevodi, bosanski, albanski i engleski, on će učiniti nepravdu, kao što rekoh, makoliko poznavao oba jezika, neće učiniti pravdu i olako će se ponijeti prema tekstu, ne smatrajući ga tekstom božanskog porijekla. Također, dozvoljeno je prilikom prevođenja Kur'ana na drugi jezik, recimo sad na bosanski, na engleski, dozvoljeno je koristiti riječi koje u doslovnom tekstu ne postoje. Znači, na jedan način tumačiti ili ti objašnjavati značenja određenih kuranskih riječi i pojmova, ali pod uslovom da čitalac zna i okom odmah vidi razliku između prevoda i komentara. Naprimjer, u prevodu Kur'ana na engleski jezik, dvojica autora Han i Hilali, ajet iz sure Bekare na samom početku, dakle Alif Lam Mim, zalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Vidite kako je prevedeno. Wa alladhina yu'minuna, oni koji vjeruju, pa je on dodao u zagradi u Kur'an i u Sunnet, to ne piše, jel tako? Oni koji vjeruju u šta, u Allaha, u Kur'an i u Sunnet, bima unzile ilejke, on je rekao, ono što je spušteno tebi ili objavljeno tebi, pa u zagradi Muhammed, desalselem, znači to je dodao od sebe, bima unzile min kablike, a i u zagradi Teurat, Injil, što je objavljeno prije tebe, vobil ahireti hum yuqinun, i oni koji vjeruju sa uvjerenjem u onaj svijet, u zagradi, dodao je, proživljenje, obračun dobrih i loših dijela, džennet i džehennem i tako dalje. Znači ovi dodaci u zagradi, ovo Kur'an, Sunnet, Muhammed s.a.v., Teurat, Injil, proživljenje, obračun dijela, džennet i džehennem, ovi dodaci nisu na arapskom jeziku, ali to je namjera tog ajeta. Znači uključivanje ovakvih objašnjenja, ali u jasnim zagradama koje odvajaju tekst prevoda od teksta objašnjenja je dozvoljeno. Čak neki učenjaci su rekli da je to i pohvaljeno. Po nekim je to čak i pohvaljeno, ali naravno da što jasnije bude u startu objašnjeno da te riječi u zagradama nisu doslovce spomenute. Evo ovdje, i time ćemo završiti, evo ovdje u prevodu značenja Kur'ana na bosanski jezik od Džemaludina Čauševića i Mohameda Pandže, vidite ovo, na vrhu kaže: ne žrtvujte ove moje dokaze, to jest ajete, za neku neznatnu korist. Čuvajte se da vam valja predame doći, ne zastirite istine s neistinom, u zagradi miješajući jedno s drugim. Znači ovo u zagradi nije doslovce rečeno, on to tumači. I ne sakrivajte istine, a vi znate. Šta znate? To jest, znate da to činite, u zagradi je stavio. Pa je rekao tamo nakon par redova: u strpljenju i molitvi ili namazu tražite pomoć. Molitva strpljenje su teške, u zagradi slabićima. Na polovini dole kaže: mi smo Musa obećali 40 noći. Šta obećali? U zagradi da će boraviti. Ili pošto je Musa otišao, gdje? Pa je stavio u zagradi na boravak na goru Sina. Ili ovdje: rekli smo, u zagradi vašim djedovima, precima, uđite ovaj grad. Ili kroz vrata, to jest gradska, klanjajući se uđite, recite. Pa dolje na kraju stranice: mi smo im na to rekli, jedite i pijte. Allah nije rekao: mi smo na to rekli. Ili: i pokazujem svoje znakove da bi tako shvatili, to jest u zagradi njegovu moć i veličinu. Dakle, to je dodato. Ili ovdje: želite li vi, u zagradi o poslaniče i pravovjerni, da vam oni vjeruju ko oni, u zagradi židovi, vjeruju. Razumete? Nastavit ćemo. Ako bi uliko nastupio, molim Allaha da vas nagradi. Nastavit ćemo prek sutra večer, inša Allah. Ali osim ako drugčije ne budemo obavijestili na telegram kanalu Darul Iman, molim Allaha da vas nagradi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله.